Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, Nelu Prodan este un avocat cu un nume de rezonanță între creștinii evangheliști din România. Îi apăra pe vremea comunismului pe cei care erau dizidenți. Dizidenți ai regimului, nu dizidenți ai cultului. A avut succes în tentativele și în eforturile de a-i apăra. Acum profesează în Statele Unite ale Americii, dar fiind în vizită în România, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu. Cum v-a vorbit? Când v-a vorbit prima dată? Cum a fost viața dumneavoastră în momentul când l-ați întâlnit pe Hristos? Unde erați? De unde v-a scos? De unde v-a pus pe masă în atelierul Lui și ce a prelucrat acolo?
Fiecare dintre noi avem întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Sigur că unii l-au întâlnit pe drumul Emausului. Pentru noi...
Doar că nu li s-au deschis ochii decât în momentul când El a legat pământul de cer, când a frânt pâinea.
Vă mulțumesc de această precizare. Cred că interesul, dacă spun nu atât interesul, poate că nu folosesc cel mai bun cuvânt, dorința de a te apropia de Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și este un proces de, dacă vreți, de înțelegere, de aprofundare a lui Dumnezeu, de clarificare a anumitor direcții pe care mergi. Este acest proces al apropierii de Dumnezeu și a înțelegerii Dumnezeu. Îl găsești pe Dumnezeu sau îl cauți pe Dumnezeu. În Biserica Ortodoxă cel mai deosebit moment pentru mine era citirea din Evanghelie. Citirea Evangheliei și evenimentele și tot ce făcea Iisus Hristos, care erau citirea Evangheliei în diferite momente în Biserica Ortodoxă, era momentul culminant pentru mine.
Ca un flashback, ce pasaj din Evanghelie vă vine acum în minte?
La început a fost cuvântul. E totdeauna cu mine. Și cuvântul era Dumnezeu și nimic din ce s-a făcut, cum s-a făcut fără Dumnezeu. Este, de fapt, dacă stau și mă gândesc, pasajul care m-a susținut înainte, după, acum, dar cred că dumneavoastră vreți să aflați momentul în care am decis să-L urmez pe Dumnezeu închinându-mă în felul baptist. Aveam un prieten care era profesor de engleză și care era un om deosebit. Avea ceva deosebit. Și la un moment dat l-am întrebat ce se întâmplă cu el. Asta era chiar aproape de momentul în care, venind de la tribunal odată, profund dezamăgit de o nedreptate comisă, eram pe punctul, ziceam eu la vremea aia, chiar să îl las de profesie. Sigur că toți avem dezamăgiri în viața noastră. Și el mi-a spus că merge la biserică. Zic, da, sigur, mare lucru, și eu merg la biserică. Ce nu, merg la o biserică care ascult cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Dacă vrei să mergi, m-ai invitat la biserică. Ce important este să înțelegem ce spunea Sfântul Francis de Assisi: predică Evanghelia și numai la nevoie folosește cuvântul. El îmi predica Evanghelia. Am fost la biserică și este foarte interesant, chiar atunci când am intrat în biserică se cânta o cântare, dacă mi-am aduc minte: Călătorule, vino la El, aici vei găsi apa vieții. Mi-a vorbit. Restul e istorie.
De ce credeți că a fost nevoie de această schimbare în viața dumneavoastră? Puteți spune că a fost o schimbare sau nu a fost niciun fel de schimbare? Ați rămas la fel și după acel moment al...
Nu rămâi la fel. Nu rămâi la fel pentru că începi să aprofundezi Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când te scufunzi în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește. Singura modalitate, zic eu, și am zis-o și alții înaintea mea, de a-L auzi pe Dumnezeu este de a-i asculta cuvântul, de a-i citi cuvântul. Altfel, nu ai cum. Și Am simțit legătura puternică cu Dumnezeu, am simțit și responsabilitatea pe care o ai în clipa în care îl urmezi pe Dumnezeu. Pentru că dacă cineva crede că ai urmat pe Dumnezeu și toate problemele tale au dispărut, se înșeală, pentru că problemele mele de atunci au început mai mult.
Care este cea mai mare nedreptate pe care ați găsit-o în Biblie?
Cea mai mare nedreptate pe care am găsit-o în Biblie? Să vii la ai tăi și ai tăi să nu te cunoască. Și numai atât, dar să le dai mântuire, să le dai viața veșnică și ai tăi să te scuipe, să te bașocorească, să te dea în mâna celor care aplicau legea, nu cred că e nedreptatea mai mare. Nu cred. Și Domnul Iisus Hristos a experimentat lucrul ăsta.
Ați fost un avocat de succes în România, sunteți un avocat de succes în Statele Unite, i-ați apărat în România pe cei care erau nedreptățiți, creștinii evanghelici în special, erau nedreptățiți de regimul comunist. Cum arată viața de părtășie cu Dumnezeu, viața, relația personală cu Dumnezeu a unui asemenea personaj, între ghilimele?
Vă mulțumesc, viața. Viața unui creștin este o viață în care Dumnezeu te lucrează. Dumnezeu te prelucrează. Și metoda de lucru lui Dumnezeu nu este totdeauna o metodă simplă și ușoară. Pentru că ești acea bucată de fier, fără formă, fără scop, și care este încinsă în cărbunii aprinși și pe mânuie de ajuns asta, dar ești pus pe nicovală și bătut cu un ciocan și când ai zis că ai scăpat, mai îți vine și un duș rece. Dar așa lucrează Dumnezeu ca să poată să te facă un produs final și forjat care să poată să reziste și să fie o unealtă folositoare, pentru că dacă fierul nu este rezistent, nu are nicio folosință.
Dacă s-ar înființa mâine o țară pe undeva pe un continent, într-un loc sălbatic, se înființează o țară denumită X și ar trebui să răspundeți de viitorul acelei țări, ce ați face în primul rând? Care sunt primele lucruri pe care le-ați face având în vedere dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și dorința de bine, în ceea ce înseamnă bine pentru un creștin?
Alegerea sau respingerea lui Dumnezeu este o libertate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Sigur că aș vrea ca toți din jurul meu să fie mântuiți și să-L accepte pe Iisus. Dar nu este felul în care Dumnezeu lucrează. Dacă ar fi așa, atunci nu am mai fi creștini. Și am dat la o parte dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne iubește și ne dă libertatea de a-L alege pe El și de a-L respinge pe El. Este libertatea noastră. N-aș impune nimănui nimic. Aș face ceea ce, încă o dată mă întorc la Sfântul Francis de Assisi, care spune, predică Evanghelia. Și numai la nevoie folosește cuvintele. Pentru că Evanghelia dragostei se predică în primul rând cu fapte. Și Domnul Iisus Hristos ne-a arătat lucrurile astea, pentru că din dragoste s-a sacrificat pentru noi. Din dragoste și-a dat viața pentru noi. Dacă ar fi fost numai un învățător, așa cum a fost mulți de-a lungul secolelor, și care nu s-ar fi dat pe sine însuși pentru ai lui, ar fi fost un filozof, cu o filozofie foarte bună. Dar el nu a fost un filozof, el a fost și este un Dumnezeu iubitor, cel care acum, și pentru că trebuie să fac referire la profesia mea, este mijlocitorul, este avocatul nostru care ne apără în fața Tatălui. Și nu numai că ne apără, dar pedeapsa pe care o merităm, El deja a păstrat-o, a primit-o pentru noi și ne păstrează pe noi acum în fața Tatălui, așa cum numai El poate să o facă, cu dragoste și cu, și cu multă, zic eu, gingășie.
Ultima idee. Ascultătorii noștri poate se află într-o mașină, pe stradă, undeva la un semafor, sau poate acasă, în bucătărie, prepară o mâncare, sau poate undeva într-un garaj și așteaptă, fiecare așteptăm ceva, așteptăm un mesaj, un gând de la inimă la inimă.
Un gând de la inimă la inimă. Aș spune două gânduri. În primul rând, să nu uităm că Dumnezeu ne iubește. Indiferent de ceea ce facem, și Dumnezeu știe de câte ori greșim. Și în al doilea rând, este foarte important ca în prezența lui Dumnezeu să ascultăm. Și lucrul ăsta nu îl putem face atâta timp cât vorbim, atâta timp cât nu stăm în tăcere să ascultăm acea voce calmă, liniștită, care vine de la Dumnezeu. Și atunci știm că Dumnezeu ne vorbește. Și Dumnezeu ne vorbește tuturor. Mie îmi vorbește în felul meu, dumneavoastră vă vorbește în felul dumneavoastră, dar este important încă o dată să ascultăm. Noi românii suntem latini. Ne place să vorbim mult și eu sunt ultimul să ridic, să dau cu piatra, pentru că și eu vorbesc foarte mult. Dar încerc să-mi vorbesc mie și să-mi spun mie că este important pentru mine să tac și să ascult. Dumnezeu ne vorbește.
Ascultători, în continuare vă prezentăm un dialog care a avut loc la centrul Areopagus din Timișoara între domnul Silviu Rogobete și avocatul Nelu Prodan. Avocatul Nelu Prodan a profesat pe vremea comunismului în România și a apărat mai mulți creștini evanghelici care au fost persecutați în acele timpuri pentru credința lor. În momentele care urmează ne va evoca amintiri de la procesul pastorului Petru Dugulescu care a avut loc la Hunedoara. De asemenea, ne va prezenta câteva experiențe personale trăite pe parcursul practicării profesiei de avocat în România comunistă.
Responsabilitatea era extraordinară, pentru că ei încercau să găsească toate elementele legale pe care eu le-aș fi pierdut din vedere, ca să dovedească că, de fapt, nu s-a făcut nimic greșit acolo, nu s-a făcut niciun abuz, avocatul vostru n-a știut carte. Adică responsabilitatea era covârșitoare, pentru că trebuia să urmăresc fiecare pas, să fiu sigur că fac fiecare pas procedural, legal, că am ridicat fiecare aspect legal la timpul potrivit, ca să nu le dau posibilitatea ca să mă pună procedural în situația să-mi respingă apărarea. Iar la Hunedoara, vă povestesc un lucru extraordinar, totdeauna apărea omul cu borcanele. Omul cu borcanele era o persoană foarte interesantă care avea o plasă mare așa cu borcane și se așeza pe banca din spate. Și din când în când mai zdrângănea borcanele. Din când în când mai zdrângănea borcanele. Și atunci judecătorul, bineînțeles că trebuia să aibă liniște și pace în sală. Dacă nu e liniște în sală, evacuăm sala. Și la momentul potrivit se mai zdrângăneau borcanele. Gata! Afară! Toți afară! Că ați tulburat ședința. În cuvântul de fond am făcut o mică, ca să zic așa, stratagem. Dacă mai țineți minte, lucrările Congresului al 12-lea, mi se pare că eram. Și acolo, dacă te uitai și deschideai lucrările Congresului al 12-lea, aia era o alifie bună pentru tot, inclusiv picior de lemn. Îți găseai motivări pentru orice situație și toate lucrurile erau extraordinare. Acum, ei știau că eu mai avusesem temeritatea să deschid Biblia și să menționez câteva din lucrurile astea în tribunal și să citesc din Biblie și se așteptau să fac acest lucru. Aveam diplomatul, geanta diplomat, citesc în Congresul al 12 și acolo găsesc drepturile religioase, noi ne bucurăm, le respectăm, tot ce vrei. Îmi pun un semn, mă ridic, bineînțeles, și mă adresez în urmă de instanțe și sunt în urmă de instanță ca fiecare dintre noi și eu am momentele mele de nesiguranță în viață. Mă întreb câteodată ce se întâmplă, dacă fac ce este bine, dacă nu fac ce este bine, care va fi viitorul, ce este viața noastră la urmă urmei, ce se întâmplă în societatea noastră, încotro merge. Dar vreau să vă spun ceva. Am găsit răspunsurile la aceste întrebări într-o carte. Și vreau să vă citesc și dumneavoastră din această carte. Ridic și dau să scot lucrările Congresului. Îi credeau că scot Biblia. Judecătorul sare pe mine. Doamna avocat, terminați cu asta, că nu ne interesează pe noi ce cărți citiți dumneavoastră. Dar eu deja eram cu cartea, scoteam, se vede. Nu ne dusem drumul să scot alta. Și spun, domnule președinte, nu vă supărați. Asta îmi spuneți mie, că nu vă interesează ce spune Congresul nostru, ce spune tuturor și în lucrările Congresului nostru. Vă spun că, sincer, iertați-mă, nu mă așteptam de reacția pe care a avut-o, dar omul s-a înroșit, s-a îngălbenit, s-a umplut de povale pentru că a făcut o gafă majoră, că pe el nu-l interesează ce spune aici. Și după aceea m-am lăsat să vorbesc și fără discuție. Că am ridicat toate aspectele care trebuiau ridicate și erau câteva aspecte foarte interesante. Și ei menționează acolo ce am spus, pentru că așa era. Pentru că nu o să vedeți într-un proces civil procurorul intrând și susținând punctul de vedere al celui care l-a acuzat pe Petrică și a trebuit să le spun lucrul ăsta. Că se poate face o greșeală foarte mare politică pentru că se poate afecta prestigiul țării noastre. Și am dat posibilitatea de scăpare sub portiță și le-am spus pentru că nu eu cred că nu se creează aici un proces de persecuție împotriva a clientului meu, ci este vorba de această persoană care încearcă să compromită clientul meu, lăsând să se înțeleagă și spunând în jur că, de fapt, el a fost pus la cale de securitate. Le-am spus de cine a fost pus la cale, le-am dat și posibilitatea să deschidă portița, să iasă cu fața curată și, mulțumim lui Dumnezeu, cred că mi-am făcut datorie. În 87, așa cum știți, erau unele frământări interne. A fost și frământarea de la Brașov. Se pare că la vremea aia s-a luat hotărârea ca să fiu liniștit definitiv și, cum se spune în limbajul ortodox, dus la loc liniștit și cu verdeață. Și mai departe este de unde a dispărut durerea și întristarea. Dar acolo este durerea și întristarea în locul acela. Și venisem la Arad și în Timișoara pentru că aveam de discutat niște probleme cu unul dintre pastorii și am simțit de la venirea mea că sunt urmărit. Încep să-ți dai seama, îți dezvolți un simț al mediului înconjurător și simți. De multe ori veneau tinerii cu borsetuța. Era așa o borsetuță mică și vedeai că are o găurică. Și era găurica prin care la vremea se filma. Ei nu aveau ei cele sofisticate pe care aveau. Da. Acum nici nu știu unde filmează și cum te filmează și cum te aude. Și veneau cu borsetuța așa pe lângă tine, făceau, te urmăreau Și la un moment dat l-am văzut pe tânărul că vine, iese după tufișuri, nu mai putea să ducă nicăieri. Venea pe alee după mine, m-am întors, m-am îndreptat către el, m-am uitat așa, am uitat în el și am zis, să nu uiți să-mi trimis și mie o poză. Și am făcut așa. Acum v-am spus, asta a fost o mică bravadă și într-un fel puțin răutăcioasă, să-mi dau seama. Săracul s-a roșit, s-a îmbrogonat, pentru că este ca în film.
Nu-l mai putea da la șefi niciun.
Da, el trebuia să dovedească că m-a umărit pe mine fără ca subiectul să știe lucrurile astea. Bun, și știam că se petrece ceva, pentru că am aflat de acasă că au venit la ora 5 dimineața, mi-au sculat soția, copiii, au făcut percheziție în casă, s-au mirat că n-au găsit televizor în culori. S-au mirat că n-au găsit dolari. Apropo, în tribunal eu aveam buzunarele cu sute. Și știți de ce? Ca să nu treacă nimeni pe lângă mine să-mi bage un ban în buzunar și până să spună, a, uite ce am făcut, ce am dat. Și când am un costum din ăsta nou și are buzunarele cu sute, mi-aduc aminte, zic, acum nu, lasă, pune, dacă vrea ceva, să pune. Nu e nicio problemă. Și am știut că se întâmplă ceva acasă. Și mi-a spus, că am dat telefon acasă, mi-a spus soția că te caută. Cum adică mă caută? Dar toată ziua m-a urmărit, ei știu unde sunt. Pentru că îngrijorarea și frica era că s-ar putea să dispar și să apar undeva pe graniță cu un glonț sau ceva, spunând că am încercat să trec granița, mai ales că era Timișoara. Am dat telefon la niște frați creștini după Evanghelie, nemți, din Sibiu. Și au venit frații, frici. Și unul dintre ei nu vedea în ochiul stâng, mai cu un ochi așa. Era decembrie, era iarnă, era ceață, au trecut munții să vină să mă ia de la Timișoara, că venisem să vorbesc cu Petrică. Era atât de ceață în Timișoara că n-au reușit să ajungă la casa lui Petrică. Și atunci le-am spus, uite, erau la gară, ajunsese la gară. Și am plecat. Văd așa pe drum, din ceață, o mașină cu un far. Nu prea îmi vreau mașini multe la urea. Bagă farul la mine, sar doi tineri și mă hață. Au pus o hârtie în față, scrie tot, că noi știm tot. Dă declarații. Zic, ce știți? Tot. Putea că știți tot ce vrei de noi. Nu? Scrie. Au dus până la București. La București am rămas în arest o vreme. A fost un moment extraordinar de intens. Și vreau să vă spun că nu știu dacă am avut vreodată o experiență atât de puternică cu Dumnezeu cum am avut atunci. Pentru că încă o dată nu mai ești nimeni. Nu mai ești nici avocat, nu mai ești nici tată, nu mai ești nici frate, nici soră. Nu puteam să fiu soră. Da, vine vorba, știi, să-i pomenim pe toți așa în jur ca să fie. Era un nume, 409. Dar simțeam, eram parcă înconjurat de o lumină aurie, de ceață sau lumină aurie, și simțeam că dacă am să fac un pas, am să fiu în prezența lui Dumnezeu. A fost un moment atât de intens și atât de puternic. Era un frig, nu mai vă spun cum era. Și eu nu eram îmbrăcat de stat acolo jos. Și aveam un coleg de celulă, nu aveam Biblie, nu aveam nimic, aveam totuși un element comun pe care îl avem toți românii, știm Tatăl nostru. Și am început să-i fac o mică predică pe Tatăl nostru. Ulterior am aflat, s-a spus acasă, că Nelu a nebunit, predică în arestul securității și bineînțeles că trebuia să mă rog din când în când, că nu atât tare dacă nu te rogi. Și dacă eram pe genunchi, deschidea ferestruchea și îmi spunea așa, într-un mod mai tovărășesc. Ce faci, bă, acolo? Scoală-te, bă, de acolo. Fiecare agresor are nevoie de reacția victimei. Reacția mea a fost să nu-mi urăsc agresorul. Știu că nu este ușor, dar omul acela avea o familie, omul acela avea niște copii, nu m-a cunoscut în viața lui, n-a știut cine sunt, nu i-am făcut niciun rău. Și am spus lucrurile astea. Și am spus, eu nu pot să vă urăsc în niciun fel. Că n-am, nu mi-ați făcut nimic, nu v-am făcut nimic. Vă faceți datoria. Dacă trebuie să mă bateți, mă bateți. Dacă trebuie să mă interogați, mă interogați. Dacă trebuie să mă chinuiți, mă chinuiți. E profesia dumneavoastră. Vreau să vă spun, efectiv am simțit cum ura aia care era acolo și de care era nevoie se muia. Într-o altă situație anterioară am fost la un penitenciar și era un frate creștin după Evanghelie care fusese arestat acolo. În virtutea delegației mele de avocat puteam să vizitez orice arestat. Am vorbit cu fratele creștin după Evanghelie, am discutat ce am discutat și încă o dată, vedeți, războiul acesta al duhurilor, care era extraordinar. Știam că trebuie să-l încurajez pe frate și să mă rog cu el. Dar pe de altă parte, era duhul celălalt care spunea o să fie mare probleme și până la urmă am reușit. Și i-am spus fratelui, pentru că dumneavoastră sunteți aici arestat și nu știu care sunt regulamentele, am să mă rog eu împreună cu dumneavoastră. Tovarășul polițist care era, că trebuia să fie acolo să vadă ce vorbim și ce facem, mânca semințe. Și când am spus, ai frate să îngenunchiem, să spunem, am auzit cum a rămas așa, cu sămânța și cu gura deschisă. Începi să dezvolți o anumită sensibilitate de animal hâituit. Ești totdeauna foarte, foarte atent și te uiți în jur. Simți privirea celui din spate, înțelegi. Când, după ce am fost eliberat, am avut gardă la ușă cu armă, am fost urmărit totdeauna, știau ce fac. Erau profesioniști. Ai răului adevărat, dar erau profesioniști. Adică erau foarte minuțioși, un sistem total diabolic și sistem demențial, care, din păcate, a continuat să ruineze viețile oamenilor și după ce i-au plecat de la putere. A spune așa, frate, securiștii ne-au ținut istoria mai bine decât am ținut-o noi. Am avut un coleg care... am stat cu el pe bancă. După aceea intrase în procuratură și în perioada cât am fost arestat, s-a bătut, în ghilimele, bineînțeles, pentru plăcerea de a fi procurorul care să-mi facă dosarul. Dumnezeu l-a chemat la el tânăr, nu este treaba mea, nu m-am bucurat, nu mă bucur, fiecare își are drumul lui. Dar unul dintre colegii mei cu care... la vremea studenției, ca studenții, am hoinărit, am umblat, era procuror într-un caz în care tineri creștini după Evanghelie erau acuzați de literatură ilegală, duseseră niște biblii cu geamanta. Și se ridică tânărul meu coleg și spune, așa cum pentru o armă ai nevoie de permis și pentru Biblia ai nevoie de permis, pentru că Biblia este o armă ideologică. După mai am spus, mă, băiatul, ce ai făcut lucrul ăsta? Dacă te ceai filozof, rămâne. Pentru că exact ai ajuns acolo unde am vrut eu. Să dovedesc că toată situația asta nu este altceva decât o luptă împotriva Cuvântului Dumnezeu, este o luptă ideologică. Îmi permit să folosesc latină. Prima este nihil sine deo.
Nimic fără Dumnezeu.
Nimic fără Dumnezeu. Și a doua... Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău se cuvine glorie și respect.
Stimați ascultători, în ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, ați urmărit un dialog între domnul Silviu Rogobete și avocatul Nelu Prodan, dialog desfășurat la Centrul Areopagus din Timișoara. Domnul Nelu Prodan a fost numit și consul onorific al României în Statele Unite. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.